Η ομιλία μας η απόψινή θα είναι συνέχεια της περασμένης, δηλαδή της περασμένης Κυριακής, όπως θα λέγαμε. Όσοι με θα μαζί στην περασμένη Κυριακή θα ενθυμίσετε ότι μιλήσαμε για την αξία της γραφής, την οποία δυστυχώς εμείς οι Ορθόδοξοι δεν τη χρησιμοποιούμε, δεν την ξέρουμε. Μπορεί ορισμένοι να την έχουμε, είπαμε, στο σπίτι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό έχουμε ερωτηματικά. Και εμείς αυτοί, αλλά και σε άλλους δεν είμαι θα η θέση να απαντήσουμε, που είμαι θα υποχρεωμένοι στα παιδιά μας πολλές φορές, στους δικούς μας ανθρώπους ή σε άλλους του περιβαλλοντός μας, που περιμένουν λόγω ότι εμείς θρησκεύουμε να έχουν και αυτοί μια υπεύθυνο γνώμη σε ορισμένα πράγματα. Παρουσιάζονται ορισμένοι άνθρωποι πολλές φορές σαν να βρίσκονται σε ξένο μέρος, σαν να μην ξανά έχουν δει χριστιανισμό, να μην έχουν δει είδη και έθιμα τα οποία αντέχουν, στέκονται ή στη γραφή ή στην παράδοση ή στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Διότι εμείς δεν έχουμε μια γραφή, αυτοί που έχουν και οι Προτεστάντες, που έχουν και οι Εχοβίτες που έχουν. Εμείς έχουμε άλλες δύο γραφές. Έχουμε και τη θεολογία των πατέρων μας, διότι και αυτοί εμίλησαν δια Πνεύματος Αγίου και κατεξοχήν δια των Συνόδων, και έχουμε και την υμνολογία της Εκκλησίας μας, η οποία και αυτή είναι όλος δογματική. Βέβαια κυρίως είναι η γραφή, τα δύο αυτά δυνάρια που έδωσε στον Πανδοχέα να επιμεληθεί τη σωτηρία και την αποθεραπεία του περιπεσόντος εις τους ληστάς. Αλλά όμως από αυτή βγαίνει και ακόμη άλλη διδασκαλία, η οποία με βάση τη γραφή παρουσιάζεται διαμέσου των πατέρων, διαμέσου των συνόδων που το Πνεύμα το Άγιο παρικολούθησε κι αυτά, και διαμέσου της υμνολογίας της Εκκλησίας. Εάν οι άνθρωποι, παραδείγματι αναφορικώς με το δόγμα, γνώριζαν την Παρακλητική, ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, παράλληλο με το Τριώδιο, με το Πεντηκοστάριο κλπ, θα γνώριζε σχεδόν όλο το δόγμα, θα ήξερε πώς έχουν τα θέματα από δογματικής πλευράς. Όμως λέγω και ορισμένοι που τα έχουμε αυτά στολίζουν απλώς τις βιβλιοθήκες, δεν τα έχουμε ανοίξει, ούτε έχουμε ρωτήσει κανέναν που κατέχει κάτι παραπάνω από μας για αυτά τα θέματα που υπάρχουν μέσα στα βιβλία αυτά. Γι' αυτό ακριβώς μένουμε τυφλοί και μας παρουσιάζονται σήμερα οι διάφοροι αιρετικοί, οι οποίοι λένε τα δικά τους και εμείς δεν είμαι θα εις θέση να τους αντιμετωπίσουμε, και ορισμένοι αδύνατοι από μας παρασύρονται προς αυτούς. Σας είπα και προχθές, σας λέγω και τώρα, αρχίστε σιγά σιγά εκ του μηδενός, το αλφαβητάριο, να διαβάζετε τη γραφή. Έχετε να ωφεληθείτε. Μάλιστα σήμερα κυκλοφορεί και ερμηνευμένη ελαφρώς και η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη, που μπορεί ο άνθρωπος πολλά πράγματα να βρει. Αναφορικώς με την Παλαιά Διαθήκη, το καλύτερο έργο είναι του πατρός Οήλ του Γιανακοπούλου. Είναι μια εργασία η οποία πιστώνεται γράφικος και πατερικός και επιστημονικός. Μέσα εκεί θα βρείτε πολλά εδάφια πατέρων που σε στερεώνουν, διότι είναι το άρωμα, είναι το πιπέρι, όπως θα λέγαμε, είναι ο πελτές που χρησιμοποιείται στο μαγειριό της γυναικός, που την βγάζουν ασπροπρόσωπα. Επίσης, αναφορικώς με την Καινή Διαθήκη, υπάρχει και εκτός αυτής της ερμηνείας του κυρίου Τρεμπέλα του Φερεμένου και του κυρίου Κολυτσάρα, υπάρχει και μία άλλη στα τέσσερα Ευαγγέλια ερμηνεία που είναι του Θεοφυλάκτου, και το επανεξέδωσαν αυτό το έργο, κυκλοφορεί σε έναν τόμο τα τέσσερα Ευαγγέλια. Αναφορικώς δε με τις 14 επιστολές του Παύλου, τις 7 καθολικές, υπάρχει άλλο έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που κυκλοφορεί σε 4 τόμους. Θα μου πεις, είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Είναι για όλη τη ζωή όσο υπάρχει κόσμος. Θα είναι για σένα, θα είναι για τα παιδιά σου, για τα γόνια σου, για τα προγόνια σου, για. Δεν αλλάζουν αυτά, δεν περνάει η μόδα τους. Να πείτε ότι θα περάσει η μόδα τους και θα τα κάνω. Αυτά θα πρέπει να μπουν τα έργα απαραίτητος ή μέσα στην οικία του καθενός, στη βιβλιοθήκη του καθενός. Και αν ποτέ περάσει κανείς από εκεί, να έχει να ωφεληθεί. Εντούτοις μένουν ξένα προς εμάς. Ορισμένοι έχουν την Καινή Διαθήκη, αλλά την παίρνουν και την ερμηνεύουν μόνοι τους και γίνονται εν μικρό προτεστάντε. Απλώς προσθέτουν μια ερμηνεία με το δικό τους τρόπο. Όμως δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Εάν διαβάσετε πώς ερμηνεύουν οι πατέρες, θα βρείτε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα και δεν ξέρουμε τίποτα. Ας την έχουμε την Καινή Διαθήκη. Πρώτον, δεν τη διαβάζουμε εμείς συστηματικά, δεν το έχουμε στο πρόγραμμά μας. Πολλά προγράμματα βλέπουμε, πολλά προγράμματα ακούμε, άλλα βιβλία διαβάζουμε με σύστημα, με συστορήματα, συναισθηματικά, επιστημονικά, άλλα. Αλλά με πάθος, με πείσμα να μάθουμε τι λέγει ο Θεός προς εμάς διαμέσου της Γραφής, είναι λίγοι οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ που σας ομιλώ αυτή την ώρα δεν έχω διαβάσει τη Γραφή από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη όλη. Υπολείπονται κεφάλαια τα οποία δεν τα έχω διαβάσει, παρότι ομιλώ 30 χρόνια. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο. Βέβαια, κατετρίβει να επιστρατεύσω τα εδάφια που θέλω να στηρίξω το θέμα μου. Είναι αλήθεια αυτό. Και ίσως να ξέρω κάτι επάνω σε αυτά. Αλλά με σύστημα, με πάθος να δω τι λέγει και εκεί και τι λέγει και εκεί, δεν την έχω περάσει. Έναν μόνο ξέρω, ο οποίος μου είπε ότι την έχει διαβάσει 300 φορές την Καινή Διαθήκη. 300 φορές την Καινή Διαθήκη. Και ξέρετε, είναι τα μόνα βιβλία τα οποία δεν παλιώνουν, δεν κουράζουν. Καθημερινώς είναι φρέσκα και ανακαλύπτει καινούργια πράγματα τα οποία ορισμένες φορές εξίστας και λες, μα τόσες φορές το είχα διαβάσει, πώς δεν το είχα αντιληφθεί αυτό. Για το Πνεύμα το Άγιον το οποίο έχει γράψει, αυτό αποκαλύπτει στον καθέναν κατά αναλογία της επιμονής, της ταπεινώσεως, της δεκτικότητος και της χάριτος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σαν ένα πρόλογο και επανασύνδεση με το προηγούμενο. Στο προηγούμενο, αν θυμίστε, παρουσιάσαμε απορίες ανθρώπων οι οποίες δεν έπρεπε να είναι απορίες. Ποιος μας έφτιαξε, πώς μας έφτιαξε, γιατί επέθανε, ποιος τον έβαλε τον Σατανά στη μέση, πού θα ήρθε, φταίει ο Θεός, δεν φταίει ο Θεός και χίλια δυο άλλα πράγματα. Θα πεθάνει ο άνθρωπος, ποιος τον έφτιαξε το θάνατο, πού θα πάει μετά τον θάνατο, υπάρχει ζωή μετά θάνατο. Και τόσα άλλα πράγματα τα οποία παρουσιάσαμε ότι υπάρχουν αποδείξεις τουλάχιστον γραφικές. Αν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στη Γραφή, αυτό και μόνο ότι μας έχει απαντήσει πού θα πάμε, ποιος ήρθε από εκεί που είναι ερωτήματα ορισμένα, υπάρχουν μέσα στις γραφές όλα. Αλλά εμείς δεν τα πήραμε ποτέ να τα διαβάσουμε για να ξέρουμε. Αυτό μάλιστα το ποιος πήγε από εκεί και ποιος ήρθε από εδώ να μας πει αν υπάρχει ζωή, είναι καραμέλα που πιπιλίζεται σχεδόν από όλο τον κόσμο. Και αυτοί ακόμη οι προχωρημένοι χριστιανοί, και αυτοί έχουν ερωτηματικό μέσα τους. Δεν το έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα ότι υπάρχει ζωή. Ότι η ψυχή δεν χάνεται, δεν πάει στην απώλεια. Ότι υπάρχει, ότι θα ξαναέρθουμε. Δεν το έχει ξεκαθαρίσει μέσα. Έχει κάποιο υπόλοιπο. Και όταν ο άνθρωπος κλονίζεται σε βασικά τέτοια θέματα της πίστεως, τι περιμένεις από εκεί και κάτω να κάνει, πού να πάει όταν αμφισβητεί ή το έχει με ερωτηματικό ή το έχει στα υπόψη το θέμα, το βασικότερο θέμα για το οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Θέλει, λέει, μαρτυρίες. Τι άλλη μαρτυρία από αυτόν τον Χριστόν, όπως του λέει, ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είμαι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Από εκεί και κάτω, τι άλλο να σου πει ότι ο πιστεύων εις εμέ κάνα που θα ανιζήσετε. Και εις κρίσιν ούκαι έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή. Τι άλλο θέλει να σου πει, σαν πώς θέλει να σου πει αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν από εκεί, δεν ήρθε από εδώ και δεν ξαναπήγε από εκεί και μας περιμένει. Δεν έχει γίνει πρόδρομος υπερημών. Και αυτό το αμφισβητούμε. Τότε τι πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο αυτό, ή είναι άπιστος, ή δεν ξέρω εγώ τι είναι άλλος. Δηλαδή. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα. Δεύτερον, δεν μας ξεσκέπασε δια της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου ότι υπάρχει ζωή πέραν του τόφου. Δεν μας παρουσίασε ότι υπάρχει και άσχημη ζωή και καλή ζωή. Τι του λέει ο δυνάστε, αυτός παρηγορείται. Θα το αφιζητήσουμε και αυτό. Για ποιον το είπε αυτό. Δεν μας είπε εμάς το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Πώς έχουν τα θέματα πέραν του τόφου. Δεν μας είπε για κόλαση αιώνιο και απελεύσετε ούτε η κόλαση είναι αιώνιο. Η άλλη η ζωή είναι αιώνιο. Και αυτό λάθος το είπε, δεν το έχει πει. Τόσα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν μας έχει μιλήσει περί της κρίσεως αποκαταβολής κόσμου. Δεν μίλησε δια του ενώ 7ος από Αδάμ με προφήτευσε πώς θα γίνει η κρίση. Δεν Κύριος μας μιλάει δια του Δανιήλ πώς θα γίνει η κρίση. Δεν μας μιλάει στην Αποκάλυψη, την έδειξε την Αποκάλυψη. Πώς θα γίνει η κρίση. Και αυτά είναι τρία σκηνικά σε τρεις διαφορετικές μεγάλες εποχές που μεταξύ των απέχουν, που μιλάνε για το ένα και το αυτό γεγονός. Και είδον λέγει. Είδον, γράφει στον Ιούδα στην επιστολή του. Είδον, οι θρόνοι ετέθησαν. Και είδον, λέγει πάλι ο Δανιήλ. Οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάστησε. Και είδον, λέγει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη το 20ο κεφάλαιο. Και μάλιστα αυτός πήγε και πάρα πέρα. Και είδον ουρανών και νόν και γη και νυν και θάλασσα ουκέστη πλέον. Είδε και το καινούριο ουρανό και την καινούργια γη στην οποία θα κατοικούμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτά τα αμφισβητούμε, τότε τι πιστεύουμε. Με βάση τι πιστεύουμε. Ξέρεις τι, να είσαι μαθητής και να έχεις τα βιβλία στο χέρι σου και από αυτά να μην διαβάζεις και να μην συμβουλεύεσαι να μάθεις τα γράμματα όπως θα πρέπει. Και ίσως θα πεις, έχω λόγους να μην τα προσέξεις τα βιβλία. Καλά, τα ανθρώπινα μην τα προσέχεις. Μην τους δίδεις και τόσο σημασία. Μα τα θεϊκά βιβλία έχουν λόγο να σε γελάσουνε. Αν και σε αυτά έχεις λόγους και ερωτηματικά, τότε πού πηγαίνουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στους ανθρώπους, διότι πλανώνται μη ειδότες τα γραφάς, όπως είπε ο Παύλος, όπως είπε ο Κύριός μας στους Σαδουκαίους. Πλανάστε, λέει, μη ειδότες τα γραφάς. Οι σαδγραφάς είναι όλα λελειμμένα. Είναι δυσνόητα ορισμένα, όπως λέγει ο Πέτρος για τα γραφόμενα του Παύλου, ότι ο αδελφός ημών Παύλος έγραψε ορισμένα τα οποία είναι δυσνόητα, και τα παίρνουν ορισμένοι για απώλειά τους. Δεν τα έγραψε όμως για να καταστραφούν οι άνθρωποι, αν ταπεινωθούν και ζητήσουν την ερμηνεία διαμέσου του Πνεύματος των Πατέρων, θα έχουν την απάντηση και δεν θα γίνουν άπιστοι ούτε αιρετικοί, αλλά θα γίνουν πιστοί και σωστοί. Διότι θέλω να ξέρετε ότι αυτό το Πνεύμα το Άγιο που έγραψε τα γραφάς, που εφώτισε και ενεθυμήθησαν οι Απόστολοι και έγραψαν τα γραφάς, αυτό το Πνεύμα το Άγιο δια των Πατέρων ερμηνεύει τα γραφάς. Γι' αυτό η πιο αυθεντική ερμηνεία είναι η πατερική ερμηνεία. Σήμερα μάλιστα, όπως ξέρετε, εφώτισε ο Θεός και κυκλοφορούν και τα πατερικά κείμενα σε ελαφρά μετάφραση. Κυκλοφορούν σήμερα τα κείμενα. Εκτός της εκδόσεως της Αποστολικής Διακονίας, η οποία από πολλά χρόνια έχει φτάσει τώρα περίπου 80 τόμους, γιατί είναι όλη η πατρολογία, είναι 151 τόμος, και το δίδει και το αποδίδει στο κείμενο εκτός. Όμως κι άλλοι, και στη Θεσσαλονίκη και εδώ ο πατήρ Διώτης με μια συντροφιά, επανεκδίδουν τα πατερικά κείμενα με τη σχετική ερμηνεία, όπου ο καθένας σήμερα μπορεί στη γλώσσα του να καταλάβει εκείνα τα οποία γρηγορότερα θα του φαινόσατε πολύ. Δεν μπορεί να τα πάρει βέβαια με μια δόση όλα, αλλά θα μπορεί μέσα κάθε μήνα να βάνει 2 κατοσάρικα στην άκρη, να παίρνει έναν τόμο. Σε 1, 2, 3 χρόνια θα μπορέσει να κάνει μια μεγάλη πατερική βιβλιοθήκη, που κι αυτός θα ωφεληθεί και θα του λυθούν όλες οι απορίες και θα είναι η θέση να βοηθεί και άλλους ανθρώπους. Στη συνέχεια αυτών των επιχειρημάτων και αυτών των αποριών είναι μια άλλη απορία, την οποία θα ήθελα να φέρω υπόψη απόψε. Και μάλιστα ζούμε αυτές τις ημέρες. Είναι το θέμα της νηστείας. Εάν είναι θεόσδοτο αυτό το γεγονός της νηστείας ή είναι εφεύρεση κάποιου ανθρώπου, εάν πρέπει να εφαρμόζεται η νηστεία όπως προβάλλεται ή αν δεν πρέπει. Μάλιστα ένας μου έγραφε σε μια του σημείωση, εγώ, λέει, όλα τα κάνω, αλλά την νηστεία δεν την έχω για τίποτα. Παλαιότερον μου έχει δοθεί ευκαιρία και έχω γράψει βιβλίο «Η νηστεία εντολή του Θεού». Δεν είναι εφεύρεση ανθρωπίνη. Εμείς, αν βρίσκουμε και αναζητούμε να βρούμε δικαιολογίες, είναι για να χαριστούμε στην κοιλιά μας. Αυτός είναι ο λόγος. Γιατί αν ο γιατρός μας βάλει μια δίαιτα με θρησκευτική ευλάβεια, θα την εφαρμόσουμε. Τι είναι η δίαιτα? Δεν είναι νηστεία? Αποχή από ορισμένα φαγητά, και μάλιστα από πολλά φαγητά. Και να ξέραμε ότι δεν θα βρισκόμαστε ποτέ στην ανάγκη να φτάσουμε στο γιατρό να κάνουμε δίαιτα του γιατρού, εάν θέλαμε να εφαρμόσουμε και να εκτελέσουμε τις νηστείες που έχει θεστήσει η Εκκλησία. Ξέρετε, δύο φορές τη βδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, να έτρωγε άνθρωπος φρούτα, σε τι οργανισμό θα είχε? Να άφηνε το πάνκρεας να μην εργάζεται, αλλά εργάζεται μόνο με το φρουτοζάχαρο αυτό? Τι μεγάλη υπόθεση θα ήταν. Εν τούτης όμως δεν θέλουμε. Ξέρετε, 40 μέρες τώρα να βγάλουμε τα λιπαρά από τη μέση, να βγάλουμε το κρέας, το βούτυρο, τα αυγά, το τυρί, το γάλα, αυτά τα παράγωγα του κρέατος, όπως έχει νηστεί αυτή του 40 ημέρου που διανύουμε. Τι ξεκούραση, τι μεγάλο πράγμα θα ήταν στον οργανισμό, και να μείνει με πιο απλά φαγητά, με λαδερά, με το ψάριο που είναι μια ελαφρά τροφή και τη βρίσκουμε τόσες φορές μέσα στο Ευαγγέλιο. Και εντούτοι δεν το κάνουμε, πηγαίνουμε κόντρα. Μα το έχω ανάγκη. Δεν είναι θέμα τέτοιο. Εάν το έχει ανάγκη, δεν υποχρεούσε, μάλιστα επιβάλλεται. Αλλά πολλοί μας δεν το έχουμε ανάγκη. Και κάνουμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, επιτυγχάνουμε. Και με την Εκκλησία δεν είμεθα, δηλαδή με την ψυχή μας, και με την υγεία μας δεν είμεθα. Αν όμως λέγω, μας το πει ο ιατρός, θα μας το κόψει. Αν το πει ο Χριστός, δεν το κόβει ο Χριστός. Δεν έχει τη δύναμη ο Χριστός πλέον. Είναι αδύνατος ο Χριστός. Και εντούτοις, αγαπητοί μου, η νηστεία, η οποία παρουσιάζει στην Εκκλησία με διάφορες μορφές το χρόνο, έχει το λόγο της από την πρώτη εποχή. Δηλαδή από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι στον κόσμο. Από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι στον κόσμο, από τότε υπάρχει η νηστεία. Νηστεία είναι δοσμένη από το Θεό. Δεν την φτιάξανε οι άνθρωποι. Ουδέποτε ο άνθρωπος νομοθετεί κατά της κοιλίας. Η κοιλία του την τρέφει και τη θάλπει. Πάντοτε της χαρίζεται της κοιλίας του ο άνθρωπος. Εκτός ορισμένων που έχουν αυστηρά την θέληση, αυτοί κατορθώνουν να επιβάλλονται. Εμείς οι υπόλοιποι πάντοτε χαριζόμεθα εις την κοιλία μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η νηστεία ενομοθετείται μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάμ. Εκ του ξύνου, λέει, της γνώσεως πονηρού και αγαθού, ου φάγεστε. Το ου φάγεστε νηστείασε στην ομοθεσία. Να μη φάει, του είπε, να νηστέψει από ένα. Από όλα μπορεί να φάει, από ένα δέντρο να μη φάει. Του είπε να νηστέψει. Και εντούτοις δεν ενήστεψε. Παρεσύρθη και δεν ενήστεψε. Γι' αυτό συνεχίζει και λέγει, εάν, λέει, ενήστευε η Εύα εκ του ξύλου, ούκαν ενδεόμεθα εμείς τάφης της νηστείας. Δεν θα χρειαζόταν να νηστέψουμε εμείς σήμερα. Αν αυτή νήστευε τότε, δεν θα είχε γίνει τότε. Πόσον δεν ενήστεψε αυτή, νηστεύσομεν τίνιν, να νηστέψουμε λοιπόν, αν θέλουμε να επανέλθουμε στον παράδεισο. Γιατί εξώστη ο Αδάμ και η Εύα εκ του παραδείσου? Από την κοιλία του. Δεν ενήστεψα αυτό που του είπε ο Θεός να νηστέψει. Από τότε είναι η νηστεία. Ότι η νηστεία είναι ένα μεγάλο όπλο, και το ξέραν οι άνθρωποι εκ παραδόσεως, αποδεικνύεται στην Νινεβή. Την Νινεβή την έσωσε η νηστεία. Βγαλμένη απόφαση. Πάντε λέγει Κύριος. Τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Τι παρέταξε ο βασιλεύς στην Νινεβή? Τι επρόβαλε? Νηστεία. Όχι στους μεγάλους και στους μικρούς. Ούτε τα μικρά δεν φάγανε. Και στα ζώα. Και αυτά τα νήστεψαν. Ούτε φαγητό, ούτε ποτό. Πού ξέρετε, λέει, ίσως με τα μεληθεί ο Θεός. Και με τεμελήθει ο Θεός και δεν την κατέστρεψε την Νινεβή. Πού ξέρανε ότι η νηστεία είναι μια τόσο μεγάλη αρετή και έχει μια τέτοια μεγάλη δύναμη? Αν χρησιμοποιεί το η νηστεία, είναι σαν να χρησιμοποιηθεί όχι ατόμου, υδρογόνου βόμπα. Τέτοια δύναμη έχει η νηστεία. Ας κηρυχτεί μια τριήμερος νηστεία, να δείτε πού θα πάνε τα παράνομα ζευγάρια. Να δείτε πού θα πάνε τα κρεβάτια των πόρνων και των μοιχών. Να δείτε πού θα πάνε οι δισκοτέκ, τα κναϊκλάπ κλπ. Θα διαλυθούν όλα. Δεν αντέχουν στην νηστεία. όλα τα σκουλίκια αυτά της πορνείας και της μοιχείας και της διαφθοράς τρέφονται. Όταν τους στερήσεις την τροφή, ενεκρώθησαν. Ο Ιώβ λέγει ότι η σάρξη του ανθρώπου είναι, λέει, ένα βόρβορο, μια λάσπη, όσο τη τρέφει είναι τόσο μαλακιά που κυλιέται, λέει, το γουρνάκι μέσα εκεί. Όταν ξηρανθεί ο βόρβορος, ουκέτη κύριος αναπαύεται. Το γουρούνι δεν μπαίνει μέσα. Έτσι είναι ο σατανάς μέσα στον άνθρωπο. Δοκιμάστε στον εαυτό σας, όσοι είσαστε ακρατής σαρκικός. Κάντε μία νηστεία τριήμερων και ελάτε να με βρείτε. Να ειδείτε τα αποτελέσματα. Και εν τούτης, δεν χρησιμοποιείται αυτή η μεγάλη αρετή. Αν θέλει ο άνθρωπος να προκόψει πνευματικός και να τύχει ποτέ αυτού του τριπτύχου που έτυχαν όλοι οι άνθρωποι του πνεύματος, θα πρέπει να ξεκινήσει από την νηστεία. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Εάν δεν νηστεύσεις, δεν μπορείς να αγρυπνήσεις. Με φορτωμένο στομάχι δεν μπορεί να αγρυπνήσεις. Αν δεν νηστεύσεις να αγρυπνήσεις, δεν μπορεί να προσευχηθείς. Κατά συνέπεια, στερείσαι όλων των χαρίτων που απορρέουν από την προσευχή. Νηστεία λοιπόν υπάρχει από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι στη γη. Τη συναντούμε μάλιστα όχι όπως τη συναντούμε εμείς σήμερα, τη συναντούμε σε πρόσωπα, σε μεγάλα γεγονότα, αυστηράν την νηστεία. Αν η νηστεία δεν ήταν τίποτα, ο Χριστός γιατί να νηστεύει 40 μέρες και 40 νύχτες. Ο Αδάμ εξώστη από την κοιλία του. Και εκεί που εξώστη ο Αδάμ, έρχεται και νηστεύει ο Χριστός και του αποδεικνύει του Αδάμ ότι Αδάμ, αν επρόσεχες, δεν θα εξώνεσαι. Εγώ νηστεύω και σου δείχνω και στους απογόνους όλους τον τρόπο, αν θέλει να γλιτώσετε, να μην μείνετε έξω, αλλά να γυρίσετε μέσα. Και νηστεύει ο Χριστός. Και γράφει ο Πέτρος στην επιστολή του, υπογραμπών υπολυμπάνων, ή να τη σύχνεση αυτού περιπατήσουν. Δεν έχει την ανάγκη ο Χριστός στην νηστείας, αλλά υπέδειξε εμάς δρόμο τι πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε τον παράδεισο. Η νηστεία, η ακρασία μάλλον, και η αμετανοησία ήσαν τα δύο βασικά θέματα που έξωσαν τον Αδάμ και την Εύα εκ του παραδείσου. Και δεν ενίστεψαν, αλλά και δεν μετενόησαν εκ των υστέρων. Όταν ο άνθρωπος επιστρέφει δια της ταυτοπαθίας και τακτοποιεί τα θέματά του, τι πρέπει να κάνει? Και να νηστέψει και να μετανοεί. Πράγματα τα οποία και τα δύο εμείς δεν τα κάνουμε όπως θα έπρεπε. Ούτε νηστεύουμε, και αν νηστεύουμε, νηστεύουμε σαν αγκαρία, πράγμα το οποίο ο Θεός δεν το θέλει. Ηλαρών γαρδότην ζητάει ο Θεός. Θα προσφέρεις κάτι, έστω και μια θυσία δικιά σου, στο βωμό της πίστεως. Θέλει όμως, αν ο Χριστός ενίστεψε, εγώ ποιος είμαι που θα ενίστεψω, ο αμαρτωλός, ο έτσι, ο αλλιώς. Αλλά εμείς μάλιστα ζητούμε να βρούμε δικαιολογίες να μην γευθούμε αυτή την νηστεία. Χριστός λοιπόν, λέγω, ενίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες. Ούτε έφαγε, ούτε ήπιε. Αν διαβάσετε, αλλά διότι δεν διαβάζουμε, δεν το ξέρουμε. Στο τέταρτο του Ματθαίου και στο τέταρτο του Λουκά θα βρούμε και στις δύο αυτές περιπτώσεις το Χριστό που έχει νηστέψει. Εκτός αυτού, ενίστεψε ο Μωσής 40 μέρες και 40 νύχτες ή δεν ενίστεψε? Και τι είχε ως αποτέλεσμα, τι ήταν η νηστεία? Να προετοιμαστεί για να πάρει τον Λόγο του Θεού στο όρος Σινά, στο χωρίς επί νηστείνων πλακών. Αυτή είναι η νηστεία που κάνουμε εμείς τώρα το 40 ημέρο. Νηστεύουμε κι εμείς και εξαγνίζουμε τον εαυτό μας να λάβουμε το Λόγο του Θεού σε σαρκωμένο εκ της Παναγίας Παρθένου. Εμείς δεν τον παίρνουμε πάνω σε πλάκες τώρα το Χριστό, μας τον λύδει η Παναγία άνθρωπο. Αυτή είναι η νηστεία. Αυτό είναι ο σκοπό έχει. Επίσης,
Ο προφήτης Ηλίας ενίσθευσε ή δεν ενίσθευσε 40 μέρες και περπατούσε κιόλα. Και περπατούσε. Διότι όταν ο προφήτης Ηλίας έφυγε για να περπατήσει για έξω να φτάσει στο Σινά, στο Χωρίβ, του έδωσε ο Θεός μία εγκρυφιά, μια λαγάνα αγγελική και νερό και ύψιο. Και με την τροφήν αυτήν επερπάτησε 40 μέρες και 40 νύχτες και πήγε στο όρος Χωρίβ. Και ξέρετε, είναι δύσκολο να νηστέψεις το νερό, να στερηθείς το νερό. Και σε αυτά τα ζώα, αλλά στις καμήλες, τις έχει ο Χριστός μας εξοπλίσει κατά τέτοια έννοια, ώστε να έχουν μέσα δωμάτια που να έχουν νερό εκτός της τροφής, που μπορούν να ανθέξουν ένα μήνα. Είναι δύσκολο πράγμα. Και όπου συναντούμε μεγάλες νηστείες, συναντούμε σε εξοπλίσεων και ύδατος νηστεία. Και σήμερα άνθρωποι και παλαιότερων, όταν ενίσθευαν, ενίσθευαν και το νερό. Ή τόπιναν με μεγάλη δίαιτα το νερό. Γιατί ξέρετε, εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να νηστέψει βρωματικός, αλλά το νερό όμως το αισθάνεται μεγάλη ανάγκη. Και εντούτοις όμως πιέζει τον εαυτό του, εάν θέλει βέβαια, και τον νηστεύει. Δεν το προσέχουμε όμως αυτό. Θα πούμε πώς αυτοί τα έκαναν. Πώς αυτοί ενίστευσαν, πώς αυτοί το κατόρθωσαν. Για ας το προσέξουν, ας το διαβάσουν. Λέγει στο Δευτερονόμιο, τότε έμεινε λέει εν το όρι 40 ημέρες και 40 νύχτες. Άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιε. Και έδωκεν λέει σε μέ ο Κύριος στα δύο λυθήνες πλάκας διαγραμμένας δια του δακτύλου του Θεού. Αυτό που σας διάβασα είναι του ιδίου, το διηγείται ο ίδιος. Έμεινα εν το όρι, το λέει ο Μωσής, έμεινα εν το όρι 40 ημέρας και 40 νύχτας. Άρτον δεν έφαγον και είδωρ δεν έπιον. Και έδωκεν εις εμέ ο Κύριος τα δύο λυθήνας πλάκας διαγραμμένας δια του δακτύλου του Θεού. Τα γράφει ο ίδιος για να τα ακούσουμε εμείς. Δεν ξέρω πώς εσείς σκέπτεστε και πώς μέλη να ενεργήσετε επάνω στο θέμα αυτό της νηστείας. Πάντως, ο Χριστός μας στην Εκκλησία την έχει βάλει σαν μια μεγάλη αρετή και φροντίσετε άλλος λίγο και άλλος πολύ, άλλος τέλεια και άλλος κατ' οικονομία, πάντοτε να νηστεύουμε. Θυμούμε μία ψυχή που έχει κοιμηθεί τώρα, που λόγω της ασθενείας δεν έπρεπε να φάει τίποτα άλλο με κρέας. Πώς λέει να κάνω, κύριε Παναγόπουλε, κλαίω νυχθημερών. Δεν μπορώ να τον νηστέψω, για θα πεθάνω. Το τρώω, λέει, ανάλατο. Δεν βάζω τουλάχιστον αλάτι, λέει. Να νηστέψω κι εγώ τουλάχιστον τη γεύση αυτή. Να τιμωρήσω τη γεύση μου. Να διατηρήσω το σώμα μου, αλλά να τιμωρήσω τουλάχιστον τη γεύση μου. Και δεν έβαζε αλάτι, λίγο αλατάκι, να το νοστιμήσει, να το φάει. Άμα ο άνθρωπος θέλει, έχει να ωφεληθεί και σωματικός, όχι μόνο πνευματικός. Εκείνο δε που θα ήθελα ακόμη να εφιστήσω την προσοχή, είναι ότι οι περισσότεροι μας είμαστε παιδιά κακών μανάδων. Δεν μας έμαθαν οι μανάδες μας από μικρά να νηστεύουμε. Και πρέπει να μάθουν τα παιδιά να νηστεύουν από μικρά, όχι δυναμικά, να φτάσουν σε ένα βαθμό τέτοιον ώστε μόνα τους να το, αν δεν το επιζητήσουν, τουλάχιστον να μην δυσανασχετήσουν. Σήμερα βάλλονται τα παιδιά βέβαια των χριστιανικών οικογενειών, διότι όταν βγουν έξω τα παιδιά με ψωμί και χαλβά θα τα κοροϊδεύουν τα άλλα τα βουτυρόπαιδα και χρειάζονται περισσότερος κόπος, γιατί περισσότερες μανάδες τα βλέπουν ως αντικείμενα τα παιδιά, δεν τα βλέπουν ως προσωπικότητες, δεν τα βλέπουν σαν πνεύμα, τα βλέπουν μόνο σαν σάρκα και έχουν ζυγαριά και τα ζυγίζουν μήπως δεν βγαίνουν στα κιλά. Τι γίνεται αναφορικώς με την ψυχή και τι καταστροφή γίνεται, δεν. Μάλιστα ακούγεται ελαφρώς να συζητείτε και να λέει, μικρό παιδί αυτό τώρα τι ξέρει. Ξέρεις εσύ που είσαι η μεγάλη. Τότε εφόσον είναι μικρό παιί, να μην το βαφτίσεις κιόλα. Δεν ήξερε, γιατί το βάφτισες. Να μην το κοινωνείς κιόλα. Γιατί το κοινωνείς. Εφόσον δεν ήξερε, γιατί το κοινωνείς. Έτσι είναι, δεν είναι έτσι. Χρειάζεται από μικρό να παιδαγωγηθεί και μάλιστα να γίνεται και ερμηνεία. Αν κάποιος στο σπίτι είναι ανάγκη να φάει λόγω ασθενείας, να του γίνεται ερμηνεία γιατί αυτός πρέπει να φάει, να ξέρει σιγά 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 σιγά. Τώρα βέβαια όταν βγει θα κάνει την τροχιά του ως επιτοπλίστων. Είναι λίγα παιδιά εκείνα τα οποία παραμένουν στα πατροπαράδοτα του σπιτιού. Τα υπόλοιπα θα κάνουν την τροχιά τους. Αλλά θα γυρίσουν πίσω. Σας το δηλώνω εκ προημίου. Θα γυρίσουν πίσω. Θα κάνουν την τροχιά τους όπως κάνει η γρήπη, αλλά θα γυρίσουν πίσω τα παιδιά αυτά. Θα θυμηθούν του σπιτιού. Θα θυμηθούν της μητέρας, της γιαγιάς, του πατέρα. Θα τα θυμηθούν. Θα παρασυρθούν για μια στιγμή από το ρεύμα ίσως. Δεν το εύχομαι, αλλά αν παρασυρθούν. Αλλά διότι έχουν σπέρματα, διότι πρόλαβες και έγραψες εσύ, πρέπει να σβήσουν οι άλλοι για να γράψουν επάνω στο γραμμένο. Μην αφήνεις τον διάβολο ή μην γράφει ο διάβολος πρώτα τα δικά του, της αρκός, του κόσμου, της απιστίας. Να γραφούν τα σωστά πρώτα. Τότε να έχεις, θα έχεις επιτυχίες. Θα γυρίσει, δεν θα το δει το σώμα σου και τα υλικά σου μάτια στην επιστροφή του. Θα το δει όμως το πνεύμα σου. Απαραίτητος θα γυρίσουν. Και όταν μάλιστα υπάρχουν ευσεβείς, ταπεινοί οι γονείς και προσεύχονται να βοηθιώνται και τα παιδιά όχι μόνο από τη γνώση και από τα λόγια τα δικά μας, αλλά από την προσευχή από τον Χριστό, τότε έχουν περισσότερα φτερά και περισσότερες πιθανότητες να γυρίσουν πίσω. Γι' αυτό προσέξετε, βάλετε την νηστεία στο σπίτι σας. Μεγάλη αρετή. Μην τη διώχνετε, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Μην τη διώξετε. Και πάει και σε μηνύσει στον νομοθέτη και σου τα πάρει. Είτε από ένδια είτε από ασθένεια. Γιατί πολλοί λένε νηστεύει ο δούλος του Θεού για δεν έχει να φάει. Εμείς το ψυγείο μας είναι γεμάτο. Πρόσεξε, λέει. Είναι νηστεία. Μην τη διώχνεις την νηστεία. Μήπως πάει και σε καταγγείλει στον νομοθέτη που είναι ο Χριστός. Και σου τα πάρει και αδειάσει το ψυγείο ή σου δώσει καμιά αρρώστια και τα βλέπεις από μακριά και δεν μπορεί να τα φας. Διότι είναι βιδολόγος ο Θεός. Παίρνει το κατσαβίδι και τα γυρίζει τα πράγματα και τα βάζει σε ένα τέτοιο τρόπο που ότι μια σου αρρώστια να θέλει κολοκύθια και η άλλη να θέλει κρέας. Άντε να τα βγάλεις πέρα. Έχει δύναμη. Και να βλέπεις να τρέφεσαι μένα και σε δάκι γιαούρτι σε όλη τη ζωή. Τα βάλει με το Θεό. Αν υπάρχει ασθένεια, δεν έχω κανένα λόγο. Θα συνονοηθείς με το πνευματικό στο διακριτικό και θα σου πει τι θα κάνεις. Μην το κάνεις αφέ αυτούς. Μην καταργείς την Τετάρτη και την Παρασκευή αφέ αυτούς. Μην γίνεις αντίχριστος. Την ημέρα εκείνη πέθανε ο Θεός. Θα πενθήσεις. Την ημέρα για τη μάνα σου, για τον πατέρα σου. Και την τιμούμε πολλές φορές. Για τον Θεό σου δεν θα την τιμήσεις. Και που είναι στο καλό σου. Την ημέρα εκείνη να φας κάτι το λιτότερο. Επίσης προσέχετε, γιατί βλέπουν τα παιδιά και κάνουμε ζημιά, μη χαριζόμεθα σε ξένους ανθρώπους που έρχονται στο σπίτι μας ημέρες νηστίσιμες. Δεν μαγειρεύει το σπίτι. Ελάτε μια άλλη μέρα να σφάξω το παιδί μου να σας κάνω τραπέζι. Σήμερα το σπίτι δεν μαγειρεύει. Όχι ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε, ήρθαν αυτοί ξένοι κλπ. Να βγάλουν τον Χριστό από τη μέση να βάλουμε τους ανθρώπους. Για θα φύγει και ο Χριστός. Πόσο με διώχνεις ό,τι ώρα θέλεις εσύ, φεύγω εγώ μόνιμα. Και τότε θα τα βγάλεις πέρα, εδώ πώς θα τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο γεγονός. Είναι κάτι. Μην κάνουμε δε τρέλες. Δεν είναι σωματοκτόνος. Δεν έχει σκοπό να στείλει στο σανατόριο, ούτε να γεμίσει νευρολογικές κλινικές. Είναι παθοκτόνος. Αν τα νιάτα νηστεύανε, τα διαφθορία θα είχαν κλείσει. Αλλά διότι δεν νηστεύουν και τα τρέφουμε μάλιστα παραπάνω, γι' αυτό ακριβώς θέλουν διέξοδο τα καμίνια αυτά και καίνε και τους ίδιους και καίνε και τους πέρυσι. Γιατί το σώμα είναι ένα καμίνι φλεγόμενο. Και όταν πας με λάδι να σβήσεις το καμίνι, παίρνει μεγαλύτερη φωτιά και γέζεσαι περισσότερο. Αν διαβάσετε δε την πατερική φιλολογία πώς εκφράζονται αναφορικώς με το θέμα της νηστείας, θα πείτε τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα, τι ξέρουμε εμείς. Τι ξέρουμε εμείς. Νομίζω ότι εάν υπήρχε γνώσεις επάνω σε αυτών των θεσμών, δεν θα ήταν τόσο παρεξηγημένος θεσμός, αλλά θα χρησιμοποιεί το και η ωφέλεια θα ήταν μεγάλη. Απλώς λίγα λόγια στο τόσο μεγάλο θέμα. Γιατί όταν μιλάς για ένα θέμα που είναι 7.500 ετών, δεν μπορεί να το περάσεις μέσα σε 15 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο πάλι που θα μπορούσα να φέρω υπόψη, το οποίο και εσείς το αντιμετωπίζετε καθημερινώς, αν όχι εσείς οι ίδιοι, τουλάχιστον το ακούτε και το βλέπετε. Σήμερα έχει γίνει δόγμα στους περισσότερους, και μάλιστα στα νεαρά, στα νιάτα, στα αγόρια και στα κορίτσα, οι προγαμιαίες σχέσεις. Δηλαδή, αν παρουσιαστούν σήμερα 1.000 να φτάσουν στο γάμο, ζήτημα αν ένας δύο εκ των 1.000 αξίζει τα στεφάνια τα οποία του βάλουν στο κεφάλι και έχει περιεχόμενο αυτό το δόξα και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Για ποιο λόγο να τους στεφανώσω? Για τον αγώνα που κάνανε και έφτασαν εδώ Παρθένοι. Και χαίρεται ο Ισαΐας. Ισαΐα χόρευε την Παρθένο. Προσω τώρα πρέπει να λέει, κλαίγε για την Πόρνη. Κλαίγε για τη Μιχαλίδα. Κλαίγε για την Παλακή. Κλαίγε. Έτσι πρέπει να τροποποιηθεί το πάριο αυτό της Εκκλησίας που καλεί τον Ισαΐα να χαρεί, όπως σε χάρη όταν είδε και έγραψε για την Παναγία μας, ιδού η Παρθένος εργαστρή εξ και τέξετε αιών. Προγραμμιές αυτές σχέσεις, όπως ξέρετε, δεν έχουν την πραγμάτωση του σκοπού του γάμου, αλλά δηλαδή τι έχουνε? Δεν έχουν την τεκνογωνία οι προγαμιαίες σχέσεις? Δεν σπέβδει να συνέλθει με τον Α ή με τη Β ο αυτός ή αυτή για να σπέψουν να κάνουν παιδιά? Όχι, απλώς να ειδονιστούν. Και αντιλαμβάνεστε τώρα πού πηγαίνει το θέμα. Και το ξέρετε άλλωστε, ίσως και εκ πείρας, αλλά και από άλλη γνώση απ' έξω. Αν γνώριζε ο άνθρωπος πώς έχουν τα θέματα αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό, τι λέτε, δεν θα κοίταζε κάπως αλλιώς να ρυθμίζει και κάπως αλλιώς δεν στεκότανε μπροστά στο θέμα αυτό? Γιατί όπως μιλούσαμε έναν φοιτητή της ιατρικής πηγαίνοντας προς τα Σπάτρας, μου είπε ότι ο Θεός, λέει, έφτιαξε και γυναίκα. Ασφαλώς, έφτιαξε και γυναίκα. Έγινε νυμφαγωγός. Την έφτιαξε και την επήγε στον Αδάμ. Είναι αλήθεια αυτό. Με αυτό τι θέλω να πεις, που λέγω, γιατί την έφτιαξε? Δια την αύξηση. Δια την αύξηση, όχι για την διαιώνιση, να υπάρχει κόσμος, να αυξηθεί ο κόσμος. Η εντολή πώς είναι? Τι εντολή έδωσε σε αυτό το πρώτο ζευγάρι ο Θεός? Τους έφτιαξε και τους απόλυσε? Ή τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσετε τη γη? Αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσετε. Για πιάστα αυτά, είσαι ομορφωμένος και βάλτα μου στη σειρά. Εσύ που θέλεις τώρα τη γυναίκα που έφτιαξε ο Θεός, πριν την πάρεις ως γυναίκα νόμιμον, πληρείς αυτούς τους τρεις λόγους: για αύξηση, για να πληθυνθείς, για να γεμίσεις τον κόσμο. Γιατί το κάνεις? Εκεί θα το πάμε. Πού θα το πάμε? Μου είπες ότι ο Θεός έφτιαξε. Γιατί σκοπό την έφτιαξε? Δεύτερον, σε ρωτώ ένα πράγμα. Την έφτιαξε απλώς και την έδωσε, ή έκαμε και τίποτα άλλο? Και ευλόγησεν αυτούς και είπεν. Και ευλόγησεν αυτούς και είπεν. Εσύ αυτή που ζητάς, που δεν στέκεσαι στη μία, πηγαίνεις και παρακάτω, πηγαίνεις και παραπέρα. Σε αυτές που ζητάς, είναι ευλογημένες και πραγματοποιούν των σκοπών που ο Θεός έφτιαξε τη γυναίκα? Για το Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Εσύ το τροποποιείς και λες ειδονίζεστε. Για ειδονή παρακάτω όχι. Και αν μάλιστα συλλάβει και πει ότι δεν το πετάει, θα έχουμε και τα επακόλουθα. Τα ξέρετε αυτά. Αν δεν τα ξέρετε από ατομικό πειραματισμό, τα έχετε ακούσει. Και εν τούτης δεν γνωρίζουν πώς έχει το θέμα, το πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και τι νόμο του έθεσε αυτού του ανθρώπου για να προχωρήσει στον δρόμο. Θα σας μεταφέρω τρεις περιπτώσεις. Η μία είναι στη γένεση. Είναι αυτό το οποίο είπα. Αναφέρεται στη γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως, εκεί που ομιλεί γενικά για τον κόσμο, στο εδάφιο 21. Λέγει εκεί: «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν». Κατοικώνα Θεού τον πίησε τον άνθρωπο. «Άρσεν και χείλη επίησεν αυτούς». Άνδρα και γυναίκα. «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγω». Σε ευλόγησε. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη». Αυτά είπε όταν έφτιαξε το πρώτο ζευγάρι. Έγινε κόσμος πολλής. Ημάρτησε. Εξέκλεινε. Μέχρι ενός. Κάνει το κατακλυσμό και τους κατακλείει όλους πλην της οικογενείας του Νόε. Ξέρετε ότι ο κατακλυσμός διέσωσε 8 ψυχές. Το Νόε, την κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφε, τα τρία παιδιά του και τις τρεις γυναίκες τους, 8ος ο Νόε. Όταν αυτοί επέζησαν του κατακλυσμού και έμειναν πάλι ενώπιος ενωπίο, η οικογένεια με το Θεό, όπως γράφει στο ένατο κεφάλαιο στίχος 1, οικούστησαν τα ίδια λόγια. «Και ευλόγησον ο Θεός τον Νόε και τους υιούς αυτού και είπεν αυτοίς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσετε αυτοίς». Στο στίχο 1, μετά το κατακλυσμό, πρώτα έκανε μια συμφωνία με το πρώτο ζευγάρι. Τώρα κάνει με 8 ανθρώπους μια καινούργια συμφωνία. Και λίγο πιο κάτω στο 7ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου λέγει: «Ημείς δε αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσετε αυτή». Επιμένει ο Θεός. Τα ίδια λόγια τα λέγει μέσα σε ένα διάστημα χιλιάδων ετών. Και επιμένει. Πώς τώρα θα έρθεις εσύ να το τροποποιήσεις αυτό και εγώ και να πω, ξέρεις, υπάρχουν πολλές γυναίκες ή υπάρχει μια γυναίκα και μου εδόθη η γυναίκα αυτή. Αν η γυναίκα είναι απόρρια ευλογίας, δικαιούσε μια γυναίκα, και αν αποθάνει η πρώτη, δικαιούσε και δεύτερη, εάν δεν εγκρατεύεσαι. Αν εγκρατεύεσαι, μείνε εκεί. Όμως μόνο σου το χέρι δεν μπορεί να βάλεις. Πολλοί εδώ τροποποιούν, όπως μου το τροποποίησε και ο νεαρός αυτός. Εγώ, λέει άλλωστε, δεν πηγαίνω με παντρεμένες που υπάρχει νόμος ουμιχεύσης. Εγώ πηγαίνω, λέει, με συνομιλικές μου ή με άλλες ανήπαντρες. Δηλαδή, εσύ πορνεύεις. Ναι, μου λέει. Δεν υπάρχει νόμος για την πορνεία. Ουμιχεύσεις, είπε ο Θεός. Δεν υπάρχει νόμος ου πορνεύσεις. Πού είμαι, θα του λέγω, στον καιρόν του Μωσέως ή στον καιρόν της Χάριτος? Πόσες γραφές ισχύουν σήμερα, μόνον η Παλαιά Διαθήκη ή και η Καινή Διαθήκη? Πόσα δινάρια έδωσε στον άνθρωπο εκεί που ήταν στο πανδοχείο? Πόσα δινάρια έδωσε? Έδωσε 2, δεν έδωσε 1. Τι λέγει η Καινή Διαθήκη αναφορικός με την πορνεία? Αλλά ο νόμος λέγει ουμιχεύσεις, δεν λέει ουπορνεύσεις. Γνωρίζεις ότι υπάρχει και δεύτερος νόμος που είναι γραμμένος στο Δευτερονόμιο? Για διάβασε το Δευτερονόμιο. Έλεγε και ουφωνεύσεις ο νόμος. αλλά στο Δευτερονόμιο λέει να φωνεύσει. Και ο προφήτης Ηλίας φάζει 450 με το χέρι του και οι 50 και 50 άλλους 100 και είναι και Άγιος. Για το Θεό έχει πει και να φωνεύσει. Έχει κάνει εξαιρέσεις. Στο Δευτερονόμιο λοιπόν ομιλεί και περί πορνείας. Αλλά εγώ σου αφήνω τα παλιά. Εδώ με τα καινούργια. Άνοιξες ποτέ το Ευαγγέλιο να δεις τι λέγει ο Θεός, τι λέγει ο Παύλος, το στόμα αυτό του Θεού τι έχει γράψει? Γιατί όταν ομιλεί ο Παύλος ή γράφει ο Παύλος, ομιλεί ο Χριστός. Αυτός είναι εκείνος που κινούσε την αυτού ψυχή. Ακούστε λοιπόν μερικά παραγγέλματα της γραφής επάνω στο θέμα της πορνείας. Στην Α' Κορινθίους ο Παύλος στο 6ο κεφάλαιο στίχος 13 λέει: το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο. Το σώμα σου λέγει μην το διαθέσεις στην πορνεία, αλλά εις τον Θεόν, στο Χριστό. Να γίνει δηλαδή ναός Πνεύματος Αγίου. Στο ίδιο κεφάλαιο στίχος 18 λέγει: φεύγετε την πορνεία. Φεύγετε, όχι αντιστάθητε, ούτε παλέψετε με την πορνεία. Φεύγετε την πορνεία. Σε όλα τα αμαρτήματα στάσου να παλέψεις. Πρόκειται περί σαρκικού θέματος, φύγε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς και φτάνει στο σημείο η πατερική θεολογία να λέγει: σε όλους θα πεις την καλημέρα. Δεν έχεις δικαίωμα να μην πεις καλημέρα. Και σε αυτόν που σου σκότωσε το παιδί ακόμη. Δεν θα πεις καλημέρα όμως σε εκείνον με τον οποίο αμάρτανες. Ή πειράζεσαι και υπάρχει εκδοχή να αμαρτείς. Σε αυτόν δεν θα του πεις καλημέρα. Θα αλλάξεις σύνορο. Θα φύγεις μακριά. Θα κλείσεις την πόρτα. Θα κλείσεις το τηλέφωνο. Θα γυρίσεις τις πλάτες. Δεν θα πεις καλημέρα. Γιατί υπάρχει εκδοχή δια της σαρκός, ο Σατανάς να σε αναβάλει στο χέρι. Φεύγετε, λέει, την πορνεία. Φεύγετε. Όχι αντιστάθητε. Φεύγετε την πορνεία. Μα έχω ορμές. Έχω. Ζητώ διέξοδον. Νόμιμα και ειδικά. Δια τας πορνείας έκαστος και αυτού γυναίκα εχέτη. Να παντρευτείς. Να πάρεις τη γυναίκα. Να πάρεις τον άντρα σου. Αν είσαι γυναίκα. Δεν σε στερώ. Εφόσον πειρούσε, δεν έχεις την δύναμη να παντρευτείς. Τι μου περιμένεις να γίνεις 50 ετών. Και να σου φέρει πρίκα η γυναίκα, να σε πρικήσει και να μου γυρίζεις όλα τα χρόνια, να μου τσαλαπουρδίζεις από εδώ και από εκεί. Και εσύ τι περιμένει να γίνει 40 ετών και να μην μπορεί να έχει μια διαστολή να γεννήσει ένα παιδί και να στο παίρνουν με κεσαρική εκ προημίου για να βγάλεις ένα παιδί. Στίβεσαι σαν λεμόνι όλα στα χρόνια και έρχεσαι τώρα να στεφανώσει ο Χριστός τη λεμονόκουπα, το σώμα το δικό σου, το σώμα του αντρός. Παντρευτείς από τότε που παντρεύτηκε η Παναγία, 14 χρονών, 15 χρονών. Από τότε, πριν φτάσει σε πόρνες, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, πριν φτάσει σε εραστάς, λέγει, ο άνθρωπος πρέπει να έρθει γάμον. Γυναίκα, το λέγει ο Θεός πότε πρέπει να είναι. Από την ημέρα που θα έχει τα γυναικεία της, είναι έτοιμη προς γάμον. Αλλά εμείς, κάνει περιουσία, να φτιάξει διαμέρισμα, πάρει αυτοκίνητο, να πάρει μια χρωματιλεόραση, να πάρει, και ας πορνεύουμε, και ας μισεύουμε, και ας σειρώμεθα σαν τους αλιγκάρους από εδώ και από εκεί. Όχι, από τότε. Α, ζητήσει λόγον ο Θεός. Αδιαφόρος τι φτιάξαμε εμείς και τι θηλιές φτιάξαμε εμείς. Οι γονείς μας, πεθερά μου, 14 ετών υπανδρεύτηκε. Και έκαμε 14 παιδιά. Μητέρα μου 17 ετών υπανδρεύτηκε. Και έκαμε 13 παιδιά. Και δεν ξέρω πόσες άλλες. Έζησαν λίγο κατώτερα. Έζησαν λίγο, ξέρω εγώ τι, σαν και μάζεφαν, έφαγαν τόσα βούτυρα και τόσα μπιφτέκια όσα φάγαμε εμείς. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Όμως τετέλεσαν τον προορισμό τους. Εάν θα ήθελε ο άνθρωπος να γλιτώσει από αυτά, θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο. Και αν μάλιστα έκανε μια ζωή συντηρητική κλπ, πάλι θα μπορούσε. Να διαβάσετε, αν θέλετε, ένα παράλληλο, το οποίο υπάρχει στο Δανίλη. Το βιβλίο του Δανίλη υπάρχει μέσα εκεί πως τα παιδιά αυτά σε Δράχ, Μισάχ και Αβδεναγό, ο Δανίλη με τους άλλους, όταν ήσαντε εχμάλωτοι ενίστευαν λόγω της θρησκείας των Το έφεραν από την πατρίδα τους αυτό. Το έφεραν από το σπίτι τους αυτό. Και καταλαβαίνετε τα παιδιά που ενίστευαν εκεί, αν ήταν δυνατόν να πηγαίνουν με πόρνες, αν ήταν δυνατόν να πηγαίνουν να έχουν διεξόδου. Και το έδειξε ακόμη πιο πολύ ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, ο οποίος θα μπορούσε να ενδώσει στην κυρία του και να το θεωρούσε και κολακευτικό ότι είχε φιλενάδα την κυρία του, και πέρασε χρόνια χρυσά παρότι ήταν εκεί εχμάλωτος. Και όταν γύριζε πετέ στην πατρίδα να διηγείται το πώς επέρασε. Όμως δεν το έκανε, δεν το έκανε. Προτίμησε να μπει φυλακή και δεν ενέδωσε να έχει φιλανάδα την κυρία του που μπορούσε να περάσει, όπως θα λέγαμε εμείς, χρυσές ημέρες. Έχουμε γκρεμίσει τα βάθρα εμείς και δεν μπορούμε να σταθούμε και τα βλέπουμε αυτά όλα βουνό, τα βάζουμε στη λογική, παίρνουμε μολύβι και χαρτί και κάνουμε λογαριασμούς, αν κάνουμε ένα ή κανένα, το πώς θα δουλέψουμε, πόσα γράμματα θα το μάθουμε και ούτω καθεξής. Δεν τα βλέπουμε τα πράγματα όπως τα έχει ο Θεός δοσμένα. Και είναι και οι ψεύτες γύρω μας οι οποίοι μας λένε ότι δεν χωράει η γης. Η Ελλάδα ερήμωσε. Πόσος κόσμος μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα? Έρημα όλα είναι. Οι ελιές φέτος θα μείνουν πάνω στα κλαδιά. Το πολυτιμότερο πράγμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πόσος κόσμος μπορεί να ζήσει στην Αυστραλία ακόμη? Πόσος κόσμος μπορεί να ζήσει στον Καναδά? Σε εκατομμύρια κόσμος μπορεί να ζήσει. Αλλά η ανθρωπότης τα φτιάξε έτσι κατά του Θεού. Και βλέπετε, καθημερινώς πώς πηγαίνουμε. Είναι άνθρωποι που έχουν 3, 4, 5, 6 παιδιά, που έκαναν το γάμο τους για την παιδοποιία και για τον σκοπό να επιτελέσουν, και είναι και άλλοι που έχουν ένα μισό. Και βλέπετε τι διαφορά. Τι ευτυχισμένοι ζουν εκείνοι, όχι από απόψεως ελευθερίας χρημάτων κλπ. Συνειδήσεως πρώτα-πρώτα. Γαλήνη, ειρήνη, πράγματα, θαύματα, ευλογία του Θεού βλέπεις εκεί, όσον από εδώ παρότι υπάρχουν τόσα χρήματα και τόσα ευμάρια από άλλα πράγματα, υπάρχει μεγάλη δυστυχία, μεγάλη μιζέρια στο σπίτι. Δεν μπορούν να σταθούν, δεν μπορούν να συνονοηθούν, δεν υπάρχει τίποτα που να μην βλαστημηθεί και να μην έχει πικρία. Απέχεστε ημάς από τις πορνείας, γράφει στον Τιμόθεο Δέλτα 13. Πόρνους και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Πώς είναι δυνατόν? Το σώμα μου, το μέλος αυτό, το οποίο είναι του Χριστού, το βάφτισα και είναι, αποτελεί ένα κομμάτι από αυτόν πλέον, ανήκω στην Εκκλησία, να το κάνω μέλος πόρνης. Και στο 6.16 του Κορινθίου λέει, ο κολλόμενος στη πόρνη εν σώμα εστί. Αυτός που έρχεται σε σχέση με πόρνη μολύνει το σώμα του. Και αλλού γράφει στο 6.9, ούτε πόρνη, ούτε δολολάτρε, ούτε μοιχή, κληρονομήσουση βασιλεία των ουρανών. Δεν εδόθη λοιπόν ο γάμος απλώς για ειδονή. Ούτε επιτρέπεται η πορνεία και τιμωρείται η μοιχεία.
Σταματούμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε σε μια μας άλλη ομιλία. Ο Θεός βοηθός.